Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα εξαιρετικό δοκίμιο για την περιπέτεια της λογοτεχνικής γραφής και τον τρόπο με τον οποίο αυτή ανοιχνεύει τις ρογμές της ύπαρξής μας ανά τους αιώνες είναι το βιβλίο που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Έχει τίτλο «Ας ξαναχτίσουμε τους ανεμόμυλους, λογοτεχνία και αυτεξούσιο» και το υπογράφει ο Φιλίμωνας Πατσάκης, ο οποίος, γράφοντας για τον Δον Κιχώτη, τον Άμλετ, τον Φάουστ, τον Ντοστογεύσκη και τους καταραμένους ποιητές Ρεμπό και Μποντλέρ, μας υπενθυμίζει με διεισδυτικότητα αλλά και ευαισθησία τον κέριο ρόλο που έχει η λογοτεχνία και η τέχνη γενικότερα στην αέναη πάλη μας με τον έσω και τον έξω τρόμο, την αναμέτρηση με έναν ζωφερό κόσμο βεβαιοτήτων και κινησμού, αλλά και με τα ίδια τα προσωπικά μας αδιέξοδα. Το λογοτεχνικό έργο, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στην εισαγωγή του βιβλίου, δεν είναι ένα αντικείμενο που υφίσταται καθ' αυτό και που προσφέρει σε κάθε εποχή την ίδια πάντοτε εικόνα στον αναγνώστη του. Δεν είναι ένα μνημείο το οποίο μονολογώντας αποκαλύπτει την αχρονική ουσία του. Βασίζεται πολύ περισσότερο, όπως μια παρτιτούρα, στους πάντοτε νέους ήχους μιας ανάγνωσης, η οποία απελευθερώνει το κείμενο από το υλικό βάρος των λέξεων. Καθιστά την ύπαρξή του διαρκώς επίκαιρη, καθώς προσδοκά την ανάγνωση των υπαρξιακών αμφιβολιών. Thank you. Ας μείνουμε για λίγο στην εισαγωγή του βιβλίου. Time is out of joint. Η απίστευτη αυτή φράση του Άμλετ δείχνει να είναι κέρια για την κατανόηση του σήμερα. Η ελευθερία και η ευτυχία ως πολιτικές επιδιώξεις, αυτό το μεγάλο στίχημα που επιβεβαιώνει ξανά την επικαιρότητά του, δεν μπορούν να υποτάσσονται σε ερμηνείες που παίρνουν σημεία του χτες και τα αναλύουν ως σύγχρονες ανάγκες. Καθώς η ύπαρξη αναζητά νέες σταθερές, συναισθανόμενη την κατάρρευση των βεβαιοτήτων, βλέπει με διαφορετική ένταση τα κείμενα της λογοτεχνίας. Συχνά θέτεις στον εαυτό σου την ερώτηση «Γιατί γράφω?» Από ανάγκη έκφρασης, από μία ματαιόδοξη αίσθηση μίας αβέβαιης συνέχειας, για να ξορκίσω την καταδίκη σε θάνατο, η οποία αποτελεί έναν αδιαπέραστο ορίζοντα. Αν αποβάλω την προφανή απάντηση «όλα αυτά μαζί», νιώθω στο βάθος μία ένταση. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για να αναδείξει όσο μπορεί και φτάνει ο λογισμός μου, λέει ο συγγραφέας, τη δυνατότητα της ελευθερίας να προσδιορίσει τους όρους της ζωής. Να είναι αυτή μαζί με τη δυνατότητα του αυτεξούσιου ο καταλύτης των μεγάλων στιγμών της κουλτούρας και της κοινωνικής αλλαγής. Γιατί σου αρέσει ο Καμί? Μα καλά, πώς αντιμετωπίζεις τη μεσιανική αναζήτηση του Ντοστογεύσκη? Σιγά μη βρούμε τις απαντήσεις στους αναχρονισμούς του Δον Κιχώτη. Στέκομαι πάντα αποσβολωμένος μπροστά στην υλικότητα που εξαπολύουν τέτοιες ερωτήσεις. Μόλις αποτυπώνεται η ερώτηση αυτή, τότε έχει δαμάσει την όποια απάντηση. Πώς να εξηγήσεις τις σκηνές όπου ο ξένος παρακολουθεί από το παράθυρό του τη ροή του πλήθους κάποιο Σάββατο? Την αίσθηση μιας έλλειψης οικειότητας προς την καθημερινότητα? Τη χρήση του όρου αγάπη σε κάποια θάλασσα της Γαλλίας? Πώς να εξηγήσεις ότι το «δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την αυτοκτονία» σε καθόρισε ως άνθρωπο? Η φράση αυτή είναι η εναρκτήρια στο υπέροχο έργο του Καμί «Ο μύθος του Σύσυφου», στο οποίο ο συγγραφέας μας ρωτά: υπάρχει λογική που φτάνει ως το θάνατο? Και έτσι όλα γύρω σου εκινούν. Πώς να εξηγήσεις επίσης ότι όποτε έκλεινες ένα έργο του Ντοστογεύσκη, αισθανόσουν τα πόδια σου μπλεγμένα στη λάσπη? Πώς να εξηγήσεις ότι η απουσία ανθρώπων στις τελικές σκηνές της σεξπυρικής τραγωδίας ήταν μια υπόμνηση όχι ματαιότητας, αλλά της ανάγκης για την υπέρβασή της? Δεν είναι ότι νιώθεις τη μοναξιά σου να συσπυρώνεται στον εαυτό της. Υπάρχει μια άλλη διάσταση που καθορίζει τη σχέση σου με κάποια έργα. Είναι η στιγμή που αισθάνεσαι το άνοιγμα στο συλλογικό, στον κόσμο, μέσα από την ανάγκη της ελευθερίας. Δεν είναι λοιπόν η μοναξιά, αλλά ο αναστοχασμός που ανατέμνει την ανάγνωση. Η τέχνη, γράφει ο Φιλίμωνας Πατσάκης, δεν μπορεί να βολεύεται στην οκνηρή αιωνιότητα των ειδόλων, σε κατασκευασμένες σταθερές, αλλά πρέπει να ξεβολεύει, να συμβάλλει σε μια καθολική αλλαγή. Ποια θέση έχει η λογοτεχνία σε έναν κόσμο που υπολογίζει μόνο τους κώδικες της αποτελεσματικότητας? Κι όμως, η λογοτεχνία μπορεί να ανοιχνεύει τα κενά και να τα αφουγκράζεται, καθώς αυτά οικοδομούν ένα έξω. Μπορεί να αναπολύει το μη χρήσιμο ως κινητήριο, να εγκαθιδρύει το αυτεξούσιο και να φαντάζεται το νέο. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να διηγηθούμε, λέει ο συγγραφέας, είναι οι ατελείωτες δυνατότητες του είναι. Αυτές οι δυνατότητες είναι που παράγουν τις πολλαπλότητες και αντιμάχονται τις επιτηδευμένες τελεολογίες και σαφήνειες που μετέτρεψαν τον κόσμο σε αυτό το ζωφερό τοπίο. Αυτές οι πολλαπλότητες είναι που γεννούν ασυνέχειες και τονίζουν τις σχέσεις του κοινωνικού με την ελευθερία. Δεν θα αναφερθώ σε όλα τα έργα που μου άρεσαν, ούτε θα τα αξιολογήσω με βάση τη σπουδαιότητά τους. Θα αναφερθώ σε κάποιες στιγμές που ανίχνευσα αυτή την πολλαπλότητα, αυτή τη δυνατότητα της ανάδυσης της ελευθερίας. Στιγμές που διέφυγαν ακόμη και από το δημιουργό τους. Στιγμές που άλωσαν τη λύθη οριστικά. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να πάει μέχρι τη διάσπαση του αδιαφοροποίητου της λογοτεχνικής ιστορίας. Φυσικά τα μάτια έχουν την ικανότητα να βλέπουν ακόμη. Μάλιστα, όλοι διατείνονται ότι είναι η κυρίαρχη αίσθηση. Βομβαρδισμένα με αποσπασματικές εντυπώσεις, βλέπουν πράγματι πάρα πολλά και δεν καταγράφουν τίποτα. Έτσι, η παράλληλη ύπαρξη της υπερδιέγερσης και της παράλυσης είναι το σήμα κατά τεθέν μιας διευρυνόμενης παθητικότητας. Δεν αναστοχαζόμαστε το βλέμμα μας, δεν ανατροφοδοτούμε με σκέψη τη ζωή μας, αναθέτουμε σε άλλους με μεγάλη αφέλεια να μας εκπροσωπούν. Αποτελεί πλέον κοινό τόπο η έντονη πολιτικοποίηση της αγοράς που ονομάζεται λογοτεχνία. Η επιστημονικοποίηση της γραφής, αλλά και η οριοθέτηση της ανάγνωσης, λειτουργούν ήδη διαβρωτικά. Κάθε απόπειρα διαχείρισης της παγκόσμιας λογοτεχνίας καταλήγει στην εφαρμογή εξαιρετικά επιλεκτικών αξιολογικών κριτηρίων, τα οποία είτε περιορίζονται στους μεγάλους κλασικούς, αφυδατώνοντας τη σκέψη τους και δημιουργώντας καθοδηγητικούς ιδεολογικούς κανόνες ανάγνωσης, είτε προσεγγίζουν τους σύγχρονους αστέρες του παγκόσμιου εκδοτικού εμπορίου. Ένα σημαντικό κομμάτι των δημιουργών γράφει πλέον όχι για να εκφράσει την έλλειψη σαφήνειας που στοιχιώνει την ύπαρξη, αλλά αναφορικά με το τι θα μπορούσε να πουλήσει με βάση το εκάστοτε παραγόμενο γούστο. Είναι μέρος ενός συστήματος κοινωνικού ελέγχου το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της τέχνης εισάγεται στον χώρο της φαντασμαγορίας ως διασκέδαση και μόνο. Θα πρέπει να τονίσω, λέει ο συγγραφέας, ότι αισθάνομαι θλίψη από τη χρήση των κανόνων με τους οποίους διαπότισε την κριτική του ο Χάρολντ Μπλουμ και στην ουσία επικύρωσε το τέλος κάθε αναζήτησης για τη λογοτεχνία. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω να προχωρήσω σε μια άλλη ανάγνωση, να δούμε κάποια έργα κλασικών μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Είναι πραγματικά τρομερά ενδιαφέρον το πώς κάποια κείμενα μπόρεσαν να απεμπλακούν από τις ιδεολογικές ή άλλες στοχεύσεις των δημιουργών τους και ανέπτυξαν μια ξέχωρη πορεία. Θα προσπαθήσω μέσα σε αυτή την πορεία να διακρίνω τις σχεδίες του αυτεξούσιου, την ανάδειξη της οριστικής φυγής, της λιποταξίας από την κάθε είδους εξουσιαστική δομή. Η λογοτεχνία, καταλήγει ο συγγραφέας, είναι ένας διάπλους χωρίς προδιαγεγραμμένο προορισμό. Μία διαδρομή μίησης στο τραγικό. Μία διαδρομή κατανόησης και εμπέδωσης, γεμάτη σκοτάδια και ψευδεστήσεις, αλλά ταυτόχρονα η μόνη μέσα από την οποία αναδύονται νέες σημασίες. Η μόνη που η αναζήτηση των όρων της αμφισβήτησης φτάνει σε βάθος συνταρακτικό. Η ανάγνωση είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος βίωσης και ως τέτοιος εμπεριέχει το σπάσιμο της παθητικότητας. Η ανάγνωση μεγάλων λογοτεχνικών μορφών ενεργοποιεί και κάτι πολύ πιο σημαντικό. Τη μνήμη ως συστατικό ενεργητικό για τη ζωή. την ιστορία ως βίωμα και όχι ως μηχανιστική πορεία. Τη μνήμη ως μορφή ονείρου που μετουσιώνεται σε παρόν μέσα από μια εσωτερική αλλά και κοινωνική διαβούλευση. Το πρώτο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου, λοιπόν, είναι αφιερωμένο στο Δον Κιχώτη του Θερβάντες. Τι είναι αυτό που σήμερα μας κάνει να διαβάζουμε ξανά και ξανά ένα έργο που μας έρχεται από τόσο μακριά? Είναι επίκαιρο ή απλώς έχει μπει και αυτό στις λεγόμενες επιβεβλημένες αναγνώσεις? Ας δούμε πώς το αξιολογεί ο Ντοστογεύσκη. Γράφει: «Στον κόσμο ολόκληρο δεν υπάρχει τίποτα πιο βαθύ και πιο δυνατό από αυτό το έργο. Πρόκειται για τον τελευταίο και μέχρι στιγμής πιο μεγάλο λόγο της ανθρώπινης σκέψης. Πρόκειται για την πιο πικρή ειρωνία που μπόρεσε ποτέ να εκφράσει ο άνθρωπος. Και αν κάποτε τελείωνε ο κόσμος και ρωτούσαν τους ανθρώπους: «Λοιπόν, καταλάβατε τη ζωή? Τι συμπεράσματα βγάζετε από αυτήν?», θα μπορούσε τότε ο άνθρωπος σιωπηρά να βγάλει και να δώσει το Δον Κιχώτη: «Ιδού το συμπέρασμά μου από τη ζωή, μπορείτε να με κρίνετε γι' αυτό». Το εγώ του Δον Κιχώτη φτιάχνεται μπροστά στα μάτια μας, είναι δεμένο με την ανάγνωση. Ο Δον Κιχώτης, παρόλο που μιλά ακατάπαυστα, είναι ένας σιωπηλός άνθρωπος. Η τρέλα του στέκεται συχνά βουβή. Οι σιωπές που προκαλεί είναι απέραντες, όπως άλλωστε και αυτές που δέχεται. Ο Δον Κιχώτης μπόρεσε να αποκαλύψει το άρρητο μυστήριο που υπάρχει και στα πιο κοινότοπα πράγματα, αλλά δεν έμεινε εκεί. Μπόρεσε να συνθέσει τη δυνατότητα του ανθρώπου να επέμβει στα καθιερωμένα, προτάσσοντας την ελευθερία. Πώς μπορούμε να πάμε πέρα από τα καθιερωμένα? Δεν πρέπει να αναμετρηθούμε με όσα γύρω μας δημιουργούν την αίσθηση της αυθεντίας? Αυτή είναι άλλη μια γέφυρα που ρίχνει αυτό το έργο με το σήμερα. Το 1934, και ενώ οι Ναζί γιόρταζαν την πρώτη επέτειο της εξουσίας τους, ο Τόμας Μαν διασχίζει με ένα καράβι τον Ατλαντικό με προορισμό την Αμερική. Από το σάκο του μαζί με το σημειωματάριό του βγάζει και τους πανόδετους τόμους του Δον Κιχώτη που τους είχε διαλέξει να του κρατήσουν συντροφιά στο ταξίδι του. Σημειώνει λοιπόν: «Τι μοναδικό μνημείο που είναι αυτό το βιβλίο. Καθορίζεται από το γούστο της εποχής του πολύ περισσότερο από όσο φανερώνει η σάτιρα σε αυτό το γούστο. Κι όμως, πόσο υψηλότερα η δημιουργική του ιδιοφυΐα, κριτική, ελεύθερη και ανθρώπινη, πετά πάνω από την εποχή του. Το 1965 ο Τσε Γκεβάρα έγραψε το τελευταίο του γράμμα προς τους γονείς του, όπου λέει «Αισθάνομαι για άλλη μια φορά κάτω από τις φτέρνες μου τα πλευρά του Ροσινάλντε. Ξαναρχίζω την πορεία μου κρατώντας το χέρι την ασπίδα μου». Θα μπορούσαμε να γράφουμε σελίδες επί σελίδων από τις επιρροές που άσκησε αυτό το αριστούργημα, αλλά θα σταθώ, λέει ο συγγραφέας, σε κάτι πολύ πρόσφατο. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον μυθιστόρημα του Αντρές Νέουμαν, το «Καταμονάς», το οποίο δομείται με τρεις μονολόγους, τον οποίον η ένταση της μοναξιάς συγκλονίζει. Καθώς περιγράφει ένα παιδί που γράφει μία έκθεση για το πώς πέρασε με τον πατέρα του σε ένα ταξίδι σπαρακτικής αυτογνωσίας, φτάνει σε ένα σημείο να αναφέρει «Πάνω στους λόφους φαίνονται, να δεις πώς τα λένε, κοπάδι, τσούρμο, ένα τσούρμο, ανεμόμυλη. Εκείνη τόσο ψηλή και τόσο ήσυχη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν είναι ήσυχη γιατί είναι πολύ μακριά. Η ανεμόμυλη είναι πάντα μακριά. Για να εφορμήσουμε εκ νέου εναντίον τους, πρέπει να τους πλησιάσουμε ξανά». Όπως έγραψε ο Μάρκ Ρομπέρ, ο Δον Κιχώτης φέρει μέσα του τη λογοτεχνία ως αγιάτρευτη πληγή.
Thank you.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στο 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Ας ξαναχτίσουμε τους ανεμόμυλους, λογοτεχνία και αυτεξούσιο». Ο Φιλίμωνας Πατσάκης, ο συγγραφέας του βιβλίου, μιλά για τη λογοτεχνία και τον ρόλο της μέσα από τον Δον Κιχώτη, τον Άμλετ, τον Φάουστ, τον Ρεμπό και τον Μποντλέρ, τον Ντοστογεύσκη. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία που έχω διαβάσει το τελευταίο καιρό. Θα μείνουμε στο Δον Κιχώτη. Κάθε έργο αποτελεί απάντηση σε έργα που προηγήθηκαν, όμως κάποια έργα διανύουν τους αιώνες με μια τεράστια δύναμη επιρροής. Όλα τα μυθιστορήματα σκύβουν πάνω από το ένιγμα του εγώ. Ο άνθρωπος θέλει να ανακαλύψει μέσω της πράξης του την ίδια του την εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα δεν του μοιάζει. Κάποια γραπτά μας προσκαλούν σε μια ερμηνευτική ελευθερία, επειδή μας προτείνουν μια ανάγνωση σε πολλά επίπεδα και μας φέρουν διαρκώς αντιμέτωπους με τη λύτρωση της αμφισβήτησης και του ιδιώματος της ζωής. Ο Μίλαν Κούντερα, στο βιβλίο του «Η θεωρία του μυθιστορήματος», θα πει: «Δεν είναι άραγε ο ίδιος ο Δον Κιχώτης που μετά από 4 αιώνες ταξιδιού επιστρέφει στο χωριό μεταμφιεσμένος χωρομέτρης? Τόσος δρόμος για να διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι στη θέση της θεϊκής αλήθειας έχει τοποθετήσει μια κοσμική, απείρως πιο εγκλωβιστική. Το ερώτημα που θέτει ο Κάφκα είναι εκοφαντικό. Ποιες είναι οι δυνατότητες του ανθρώπου σε έναν κόσμο όπου οι εξωτερικοί καθορισμοί δρουν τόσο συντριπτικά ώστε τα εσωτερικά κίνητρα να μην μετρούν καθόλου? Ζούμε την εποχή στην οποία για πρώτη φορά στην ιστορία η φιλοσοφία και η εξουσία συλλαμβάνουν τον κόσμο ως πρόβλημα προς επίλυση. Στην ουσία όμως, οι ρίζες αυτής της αντίληψης βρίσκονται στις απαρχές των νέων χρόνων, στον Καρτέσιο και τον Γαλιλαίο, στη δημιουργία μιας επιστήμης που συρρυκνώνει τον κόσμο στο επίπεδο ενός απλού αντικειμένου τεχνικής και μηχανικής διερώτησης. Η μάχη ενάντια στη λησμονιά του εγώ έχει δοθεί κατά τη διάρκεια της περίφημης εφόρμησης πάνω στους πέτρινους μήλους. Η μάχη του βιώματος απέναντι στη λύθη είναι καθοριστική και διαρκής. Είναι η πρώτη φορά που η εξουσία ζητά το οριστικό τέλος αυτής της μάχης προς όφελος της λύθης. Εδώ όμως ακούγεται συντριπτική η φράση του Ρεμπό: «Η ζωή είναι αλλού, όχι εδώ». Ο Δον Κιχώτης πάει αυτή τη φράση παραπέρα, καθώς όφιλε να μετασχηματίσει τον εαυτό του, να γίνει ένας άλλος, ώστε και ο κόσμος να μετασχηματιστεί. Τα χάνια μετατρέπονται σε πύργους, οι αγέλες σε στρατούς και μια θολή μορφή σε πανέμορφη δουλτσινέα. Ένας κόσμος ο οποίος στο τέλος άλλαξε όνομα σε όλες τις υπάρξεις και σε όλα τα πράγματα, και από τη στιγμή που η πραγματικότητα του ονείρου επιβλήθηκε στην πληκτική πεζότητα της καθημερινότητας, ίσως τελικά να έδωσε στη γη την πρώτη και πιο αθώα από τις αυγές της. Ο Δον Κιχώτης, καταλήγει ο συγγραφέας, έμεινε σιωπηλός για να ακουστούμε όλοι εμείς. Το τέλος των επιβεβλημένων βεβαιοτήτων, η διαρκής πορεία, η αρχή μιας ατέρμονης και δύσπιστης αναζήτησης για το ίδιο το αυτεξούσιο. Είναι ένα μήνυμα διαχρονικά επίκαιρο και μία απάντηση στον περίκλειστο κόσμο του Κάφκα. Η μοναξιά μας, επιβεβαιωμένη, επιφέρει μία αθωότητα. Το τελικό ερώτημα είναι και το καθοριστικό. Απευθύνεται προς όλους αυτούς που σήμερα κραδένουν έναν περίεργα οριζόμενο ρεαλισμό απέναντι σε κάθε απόπειρα αλλαγής του υπάρχοντος. Και από το Δον Κιχώτη στον Άμλετ. Καθώς ο υπότης από τη Μάντσα ανανεώνει διαρκώς την πορεία του, βορειότερα μία άλλη πορεία ξεκινά. Ο άνθρωπος, καθώς μένει μόνος στο σύμπαν, αναμετράται με την άβυσσο του εαυτού του. Εκεί, στην κόψη του γκρεμού, παίρνει ζωή ο Άμλετ. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Κι όμως δεν είναι αυτή η κυρίαρχη απορία. Το πραγματικά μεγαλειώδες ερώτημα του Άμλετ δεν εξτομίζεται ποτέ, αλλά στοιχιώνει το έργο και από τότε τον άνθρωπο. Είναι το πώς να ζεις. Η απάντηση σε αυτό δεν βρίσκεται πουθενά. Καμία χρήση του κόσμου δεν είναι καλή. Τα ερωτήματα τίθενται και οι απαντήσεις υπεκφεύγουν. Η αντίφασή του ήταν ότι εάν υπάρχει πραγματικότητα, τότε όλα επιτρέπονται. Εάν δεν υπάρχει, τότε απαγορεύεται το ποίημα. Ακόμη και σήμερα, το έργο δείχνει να μηχανεύεται κάτι. «Ο Άμλετ σήμερα ζει?» «Δεν μπορώ να πω με σιγουριά», λέει ο συγγραφέας. «Γνωρίζω όμως ότι η σημερινή φθορά αγγίζει νέες εξεγέρσεις. Τίποτα δεν δικαιώθηκε. Το φάντασμα εξακολουθεί να κραυγάζει «Ορκιστείτε». Ο χρόνος ξεχαρβαλώθηκε εκ νέου. Είμαστε όλοι ο Άμλετ.
At the funeral queue, the great cadaver they do view, and in their brains the blood does clot, another 10 their livers rot, 100 revolution plot, well they'll change the world without a shot, they dream of sweet, sweet revenge. Well, another 100 round the bend, and 1,000 haven't got a friend. Well, they're lonely right until the end. And 1,000 fires on the railway line, 1,000 bottles of red wine, and 100,000 nights divine. 100,000 pearls and swines, 1,000,000 tears and 1,000,000 fears, 1,000,000 laughs and 1,000,000 cheers. What to be or not to be? Ah, if looks could kill, 1,000,000 spears, 1,000,000 get me out of here, 1,000,000 heartbeats, 1,000,000 breaths, 1,000,000 pounds they all invest, to be or not to be, well, to be or not to be, to be or not to be, well, to be or not to be, to be or not to be.
Σήμερα, γράφει ο Φιλίμωνας Πατσάκης, αισθανόμαστε να ασφικτιούμε μέσα στη λογική των νόμων. Υπάρχει μέσα μας κάτι παθιασμένο, γενναιόψυχο και ελεύθερο που υπερβαίνει τις παραστάσεις της λογικής. Χάρη σε αυτή την υπέρβαση είμαστε ανθρώπινοι. Αυτό γίνεται στη σημερινή σύψη αντικείμενο ποινικής αντιμετώπισης. Τι γίνεται τώρα που η ευτυχία εξαφανίζεται από τον πυρήνα της ανθρώπινης επιδίωξης? Έχουμε τη λογοτεχνία ως επικοινωνία. Ως επικοινωνία όμως άβολη, ως ταραχή για τη συνήθεια και την ευκολία. Η λογοτεχνία απευθύνεται στις στιγμές αυτεξούσιας έκφρασης, παραμερίζει τις δουλικές συμπεριφορές. Η λογοτεχνική δημιουργικότητα ως αυτεξούσια έκφραση διαλύει τις απολιθωμένες στιγμές, ζητώντας στιγμές πέραν του προφανούς. Εκτοξεύοντας ερωτήματα και παραμονεύοντας στα κενά, στις ρογμές, δίνει στις απαντήσεις διαστάσεις συγκροτητικής αρχής. Τότε, συγγραφέας και αναγνώστης καταργούνται ταυτόχρονα και οι λέξεις και οι πράξεις των ηρώων αποκτούν μία διάσταση άλλη μπροστά στον γκρίζο του σήμερα. Η άγρια θλίψη της θνητότητας μπορεί να δώσει τη θέση της στην άγρια χαρά της ελευθερίας. Καθώς ο αυταρχισμός του μονολογισμού υποχωρεί, προτείνοντας μία βίαιη καταστολή, μένουμε κοιτώντας τις εμπειρίες της πολυφωνικότητας, τις πολλές φωνές που συνθέτουν το ανθρώπινο. Είναι στιγμές που η λογοτεχνία αποβλέπει στη διάρρηξη της ιεραρχίας μέσα στην επικράτεια των γεγονότων. Η λογοτεχνία μπορεί να γίνει η αξία χρήσης μιας κοινωνίας που θέλει να δει το έξω. Αυτό υπάρχει στη φύση της ως δυνατότητα, όπως αντίστοιχα υπάρχει και η δυνατότητα να παίξει το ρόλο της επικύρωσης του υπάρχοντος. Σήμερα αποδομείται κάτι καθοριστικό. Ο εμπεδωμένος ηθικός κώδικας του μεταπολεμικού τρόπου ζωής, οι οικουμενικές του αξίες. Ο πάταγος μιας τέτοιας αλλαγής έχει φέρει στην επιφάνεια τρομερά σύνθετες συνθήκες επαναπροσδιορισμού κάθε σημασίας. Έχει αρχίσει μια βαθιά αναζήτηση που φτάνει μέχρι την ανάγκη συγκρότησης ενός νέου ουμανισμού, στην οποία η τέχνη έχει καθοριστικό λόγο. Ξαναγυρίζουμε στην εισαγωγή για να κλείσουμε. Η λογοτεχνία δεν έχει φτιαχτεί από υλικά που θα αναδημιουργήσουν έναν κόσμο πιο αληθινό, πιο δίκαιο, πιο βέβαιο. Θα έπρεπε να είναι φτιαγμένη από τα υλικά που ανακαλύπτουν τις ρογμές του υπάρχοντος στο σύνολο της ύπαρξης, που ανασκευάζουν το καθιερωμένο προς τέρψην του αναπάντεχου, που αναμοχλεύουν το εγώ σε ένα διαρκές αυτός. Πρέπει να αποφύγουμε την αυταπάτη του άμεσου, το οποίο μας πλασάρεται ως οικείο, ενώ δεν είναι παρά το συνηθισμένο. Η ουσία του συνηθισμένου είναι το τρομακτικότερο πράγμα του κόσμου. αυτό που θα έπρεπε να μας συγκλονίζει, η ουσιαστική μοναξιά. «Στέκομαι πάντα εκστασιασμένος», λέει ο συγγραφέας, «ανάμεσα στις γραμμές μιας αφήγησης που λειτουργεί ως διαμορφωτικός παράγοντας μιας κοινωνίας, την οποία ο συγγραφέας δεν είχε ποτέ φανταστεί. Επίσης, στέκομαι ευγνώμων απέναντι στα σύγχρονα έργα που αναμετρώνται με μια εποχή υποδιαμόρφωση, που αναγνωρίζουν την ανυπαρξία σαφούς υποκειμένου και δηλώνουν έτοιμα να λογαριαστούν με ό,τι μας απελπίζει. Οι δεσμεύσεις που μας έχουν επιβληθεί είναι και τα όρια που η λογοτεχνία θεωρεί ήδη παραβιασμένα».
Errant au gré du long, il conduisit un jour l'îlet toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. You can. C'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile est conçue. Soucis. attendant tous pour demain. You call me, c'est le pays des grands désirs. You call me, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve, une folie.
Φιλίμωνας Πατσάκης, ας ξαναχτίσουμε τους ανεμόμυλους. Λογοτεχνία και αυτεξούσιο από τις εκδόσεις Εξάρχεια. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Υπαίνει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.